неміс марш компасы жердің магниттік полюстер мен жарық шақтарын көрсету арқылы жерге бағыттауды жеңілдететін құрылғы. Жез қақпағы бар компаста пластиктен жасалған лимбаны негізі, ал жезден жасалған айна бар. Флуоресцентті жарығы бар солтүстік магниттік көрсеткі. Корпус екі жағынан 5 сантиметрге дейін масштабпен жабдықталған. Қозғалыс кезінде компас әскери жабдықтың үстіне былғары баумен байланған немесе көліктің бақылау тақтасына бекіткен. Джугент марш компасы армияда қолданылған. Шағылыстырғыштар, айналар барлық модельдерде болған жоқ. Бұл Вермахта, ССД және Люфтваффенің жер үсті бөліктерінде 1945 жылға дейін белсенді қолданылатын ең көп таралған модель.